po dëgjoni Krashnikët. Tregime e prralla ku trashëgimia gojore kthehet në jetë. Në momentin kur 3.000 ushtarë rrethojnë kullën, Muji dhe Halili e gjenë veten të rrethuar. Muji qëndron si mbrojtës i fundit, ndërsa Halili i vendosur niset për të kërkuar ndihmë. Kur gjaku i Mujit nis të vloj brenda në kull, a i del në fush e përballet me qindra ushtarë. Unë jam Erjoni dhe sot ju ftoj në një ultim tjetër epik, ku vëllezrit Krashnik ribashkohen në një shfaqje spektakolare të vëllazërisë dhe trimërisë. Muji i rrethuar. Një natë errët ka pushtuar tokën. Rrethë një stuhie të egër që po afrohet, kanë mbuluar hanën. Vetëm rrufet janë ato që ndërçojnë majat e bjeshkëve. Pa ndimin e tyre, hijet e pembe zhduken në terrë. Tingujt e gjethëve të thata dhe urlet e zogjve të natës mbushin ajrin. Nën këtë mules trahtare të territ, nisin e dëgjohen gjëmat e hapat e një ushtrie gjaktare që kalon në përbjeshk. Rrate zeza, lart nga qielli po fshehin drejtimin dhe qëllimin e saj. Po këshin i malkuar, si s'putin me pëshukur. Ti e më qenë kanë akoma në gjumë. Kështu mendoj me vete nëna Mujit dhe Halilit të mëngjes. Ajo delin parapet të kullës për të parë rejtë shiut, kur shikon disa rejtë zeza që pa ulen të poshtë pjeshkve.
Këto sytë e mi, sikur kanë fillu me mlanë.
Ajo mbyll pak sytë e përqendon vështrimin, kur aty dalon 3.000 ushtarë të krajlit që po afrohen.
Qau o mu i trujtë zoti, 3.000 ushtarë po afrohen e po i qesin rrethin kullës.
Trimi nuk punoj, a ju ngrit me njerë në kam dhe nëzori kokë në dritarë për shikuar. Aty dalon ushtrin e krajlit. Me një herë a i nisi dhe nëziton të dhoma Halilit. Qau Halil trujtë zoti, shumë kusurët që kemi pas janë mlel tanë e kanë ardhë sot nërnej. 3.000 ushtarë për rrëthujnë kullën, 30 topa kanë sjell me vete, 12 shahi për marrën shej derë në oborit. Me një herë të dytrimat u veshën e mbahën, e u mbërthyen me atë armë të brezit. Ata dalin parapet të kullës dhe nga largë vështrojnë ushtrinë që po e rrëthon. Pas një heshtje gjatë, Muji mori fjallën. Se ne po vdesi me qëllim mes luftës, po si t'ja bajmë për gra e fmi, Halil? A lihen ata ndorë të krajlit, ati presim ne të gjithë. Ma mirë o jetoj me nderë, ose të vdesim gru e trim. Halil i akthen, mirë për gra e për fmi, po për nënën si t'ja bajmë. Mujive buzën në gaz. Lokja është e fort, thot a i. Nëse e sheh që ne kemi mbaruar e ushtarë të krajlit po hynë brenda në shpi, ajo dihilet vetë poshtë nga kjo maje. Ushtarët vetëm në tokë mund të kapin atë dy copash. Nuk e ka dhanë zoti o Mujit mendoj burri kështu, as për gra e fmi e as për nanën e vetë, ta Halili. Gjithë dënjaja do na qesh po të na dëgjoj. Nëse është nevoj që dikush bëhet fli, që mu të mke. Po më vajt i besën, se qëndrën branda në kullë nuk del jashtë, unë do t'i hip gjogut të në shpinë e do shkojt mlel shok të mi. Në e pa qa fat të kaloj rëthimin, doja besën se do këthehem. Së bashku ne do thymë qarkën e ushtris, e atëherë krajli do shohë se kush jemi ne.
Muj dhe gjerën fjallën e vlajtë. A i pranën dhe të dy ullën poshtë në oborë. Muj i shalën gjogën dhe i shtërëngon rrypat. Ja bën gati vlajtë dhe i hapë dherën. Rukë të mbarë, o vla. Sa t'jem gjallë brenda në kullë, nuk do la ushtarë t'ju brenda. Halili shtërëngon armë të mprejta dhe i bije gjogën në shpinë. Gjogën nisët, a i bëhet ty me mjergu. Sa po kalonat e derën e male, 12 shahit u zbrazën për një herë në drejtim të djalit. Asnjë plagë nuk i ra Halilit në shtat. Ai vazhdon rrugën me guxim dhe vazhdimisht u shmanget rreziqeve. Fati i mujit dhe jetvinës rëndon një shpatullat e ti. E sa shpejt po kaleron së kon Halili. Djali e njeh mirë jetvinën ku është rritur është burnuar. Di gjithë rrugët e shtigjet e vendit, e mirë po e shmangë në dushtarëve të krajlit. Kalon lumenjë, kalon pyje, çdo hap e nëzit drejt kullës shoku ti, suk bajraktare. Kur arrin të kulla e zukut, Halili thërret në jashtë. Në kam, suk bajraktari, kam ardhë sot të thëras në armë. Ushtria e kralit ka hi një dbin e ka rrëthu mui në kull. Roki armë të hajde me mu, se pos erdhe sot mu prej, atëherë do t'a di se na ke shit të krali. Zuku i ullur brenda në kull e të gjon në brof në këngë. Me një hera i zgjatë dorën të marrë të armë të brezit. Nëziton poshtë të i përgjigjet. Ec Halil se po t'vi mrapa. Keme e pati se rëkullia nuk mdallë do t'pasteje. Trimat u nisën drejt kullës së mujit. Ty me mjergull i banë dë gjogat. Flak të verë dhe shkuma të poqesin në roja. Bjeshk të malet nuk po duken prej plukrit. Po shak ishte banë nërkoha i gjithë të bashkë mujit. Tri dit e tri në trimi që ndroj brenda në kull. A i po mbrën gra e fmije po kujdeset për to. Por pas tri dit që tri neq mbyllur në kull, buka uji po rallohen e po mbarojnë. Në të njëjtën kohë, ushtarët jashtë i mbyllën qarkun dhe e rrëthuanë të plotësisht nga gjitha anët. Muji hyp lart në parapet, aty heton ushtrin e drejtuar nga Rasputin Radi. Me një brit në fuqishme muji ju drejtua. Po këtu jeti Rasputin Radi! Pash një qiel, qa kërkon në borrin tim. Ajë Rasputin Radi i zymt, i kishte premtuar krajlit se do t'i qonte kokën e mujit e do rafshonte sarajet e tia. Në këtë rëthim, kishte marrë gjithë masat për të realizuar qëllimin e ti. Kishte sjell me vete 3.000 ushtar, së bashku me 30 topa 12 shahi. Sa e pau mujin lart në kull, Rasputin Radi ta urdhrin të përgatisnin topat. E më pas, një lëvizje dorës i drejtoi ushtarët të niznin zjarrin e të qëllonin në drejtim të kullës. 30 topët u shtuan e u shprazën për njerë. Gjyllet fytruan në drejtim të mujit. Ata goditën katin e lart të kullës, i cili u shem dhe u rënua për dhej. Një levisje, mu i kërcen poshtë në katë të dytë. Pa pritmas, ju cik flagurin nga shpërtimi e gëdisin atë në qafë. A i ngrej dorën dhe gishtat ti prekin plagën e skuqin nga dy pika gjaku. Mu i eshe e polëshon një piskam të male. Ashtë tur për zotin shurdh me humin gjëto bashkë mui. Sa hape mëllë sytë, trimi vërsule drejt derës e oborrit. Dhe si i tërbuar nga furia, nëziton drejt ushtrisë krajlit. Tundet fusha shumë lën tokë rëhti. A i qanë për mes ushtrisë, e me një kërcim të fort, arrin Rasputin Radin, e kapë në kryk edhe e pretat e të parë. një dridh me malë i përshkoj gjithë ushtarët. Uj, këtë në shkimin si shigjeta drejt tyre e u vërsulet. Një nga një po i shtrinë të gjithë të vdekur, me vjetra e qindra po binë në shpatën e ti. A i po mundë gjysme në ushtrisë. Kur ja përtej po shfaqet e Lësokol Halili. A i së bashku me Zuk Bajraktarin, pa frikë marrin hovin drejt pushës të betejës. Shpatët e tyre vriklojnë si ajo rufeja. Vdekja hovin sund t'ja ndalë. Trimat po nisi një luft të rep e godisin prapa ushtrinë e Krajlit. Ta futen thellë më thellë në betej e bashkohen me muje. Ushtarët për rreth po habiten. A janë dragoj këta njerës? Ata po pysin. Të gjithë ata që qindën mes mujë dhe Halilit ka friga. Të merri për hapet për mes ushtrisë Krajlit si zjarri në një pyll të thatë. Në shpresa i braktis të ushtarët nisin e marrin në ratim. Halili dhe Zuku i ndjekin deri në kufit i Jotbinës e kapin shumë prej tyre rëpë për të majtur peng. Pas përfundimit të betejës, kur pluhuri ra dhe dielli ndërçoi ato majat e bjeshkëve, Muji dhe Halili qëndruan të pamposhtur. Së bashku me Zuk Bajraktarin, ata festuan fitoren e tyre duke mbledhur gjithë banorët i Jotbinës dhe Krahinës në një festë mallështore. Në pranverën që erdhi, kulla e Mujit u ngrit përsëri dhe maja e saj arriti edhe më lart. Një paqe e re sundoi mbi Jotbinë e Krahinë për disa kohë, dhe për shumë vite të tjera, asnjë ushtar i huaj nuk guxoi të shkel më në ato anë. Dhe kështu, ndërsa tinguj dhe betejës zbehen, të pluhur i pushon, ne gjemi në fund të një episodi tjetër të podcastit tonë. Ju falenderoj thellësisht që na shoqëruat në këtë ultimë pikë. Mirëpresim komentet tuaja për këtë episod në Spotify dhe Apple Podcast. Si gjithmonë, ju mund të na kontaktoni në rrjetet sociale, Instagram dhe Facebook. Çfarë do sjell fati kërshnikëve tanë në aventurat e tjera? Përgjigjet gjenden në episodet e paeksploruara ku jehona e trimërisë shtrihet betejë. Deri atëherë, mbani kufjet në vesh dhe dëgjohemi së shpejti në një episod tjetër të podcastit Kërshnikët.